Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Влада Північної Осетії оголосила п'ятницю 10 вересня днем жалоби за загиблими під час теракту на центральному ринку Владикавказа. Внаслідок вибуху в російському Владикавказі 9 вересня загинула громадянка України. Жінка поїхала до Владикавказу відвідати свою матір. Вчора близько 11 години ранку смертник на автомобілі підірвав бомбу потужністю 30-40 кілограмів у тротиловому еквіваленті біля входу на центральний ринок Владикавказа. За останніми даними, згинуло 18 людей, постраждало понад 100. У суботу, 11 вересня, офіційно стартує передвиборча кампанія до місцевих рад в Україні, призначена на 31 жовтня. Олександр Черненко, голова правління Комітету виборців України, каже, що ухвалений парламентом закон про місцеві вибори недосконалий, і від цих виборів можна очікувати чималих труднощів і ускладнень, включно з фальсифікаціями.
Взагалі кампанія триває 50 днів, а агітаційна кампанія ще менше. За такий короткий термін неможливо ні нормально організувати вибори. Я маю на увазі виконати всі процедури належним чином, не поспішаючи. За цим законом не можна провести нормальну, білу, чисту агітаційну кампанію, тому що за всіми законами політології, за всіми законами технологій, за такі терміни кампанія не робиться. Тому ставка буде на швидкий результат, на агресивну кампанію.
Плани пастора невеликої християнської громади в американському штаті Флорида Террі Джонса спалити примірник Корану на роковини терактів 11 вересня 2001 року викликали хвилю критики і попереджень, що це може поставити під загрозу американських військових і цивільних у світі. Зокрема, президент США Барак Обама заявив, що ці плани в разі здійснення стануть подарунком для Аль-Каїди, яка зможе привернути на свій бік нових членів. Вчора Террі Джонс заявив, що скасовує свій план спалити в суботу то примірники Корану, але пізніше уточнив, що ці плани лише відкладені і що він ще може передумати. Сьогодні Джонс повторив журналістам наступне. На сьогодні ми плануємо зустрітися з імамом в суботу. Якщо ми зустрінемося з ним, ми не будемо палити Коран. Міністр закордонних справ Косова Секендер Хісені заявляє, Косово готове до переговорів з Сербією виключно з приводу співпраці в галузях, які становлять спільний інтерес. Сербія, з свого боку, заявляє, що не визнає і ніколи не визнає незалежність Косова. Ви слухали вечірній випуск новин на Фільок Радіо Свобода. Його готував, читав для вас Василь Зілгалов. Не вмикайте ваші приймачі і слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо вас. Сьогодні п'ятниця, 10 вересня 2010 року. У студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. Місця у списках кандидатів у депутати місцевих рад продаються, кажуть у комітеті виборців.
Торгівля має місце в першу чергу в рейтингах партій, таких, якої є зараз партія регіонів.
Тим часом дніпропетровська опозиція вже заявляє про початок застосування проти неї чорних передвиборчих технологій.
Ми це розцінюємо як попытку вмішатися в вибори.
Ми це розцінюємо як спробу втручання у виборчий процес. Влада просто боїться зображення Юлії Тимошенко.
Хто захистить кримські мас-медіа? Про це і про інше наступними хвилинами у «Свободі сьогодні».
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Місця у списках кандидатів у депутати місцевих рад продаються і коштують від 5 до 50 тисяч доларів, повідомив голова Комітету виборців України Олександр Черненко. За його словами, результати моніторингу ситуації в регіонах показали, що внутрішньопартійна корупція залишається складовою підготовки до місцевих виборів. Що більшою та популярнішою серед виборців є політична сила, то більшими є масштаби торгівлі місцями у списках, каже голова Комітету виборців. Як до цього ставляться в самих партіях, це знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Політичні партії знову торгують місцями у виборчих списках, заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко. За його словами, найбільшим попитом користуються прохідні позиції у списках кандидатів у депутати обласних та міських рад у промислово розвинених регіонах.
Торгівля має місце в першу чергу в рейтингах партій, таких, якої є зараз партія регіонів. В райраду, щоб потрапити, можна місце купити прохідне там і за 5 тисяч доларів, то в обласну раду велику або в міську раду міста мільйонника дає. Є що ділити, ціни називають P50 і більше тисяч доларів.
Утім, у партії регіонів заперечують твердження Олександра Черненка. Списки стали удвічі коротшими, оскільки половина складу рад обиратиметься за мажоритарним принципом. Відтак, місць не вистачає достойним партійцям, тож і торгувати нічим, пояснив народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я сам приймав участь у партійних зборах і конференціях, а як місцевого, так і обласного рівня. Ця ситуація повністю виключається. Партії регіонів це неможливо. Відбір депутатів, які йдуть по списку, став ще більш прискіпливим. Партія, яка налічує більше мільйона членів і має розгалужену мережу партійних осередків, не може собі дозволити такої ганебної практики.
В іншій політичній силі, що також може запропонувати прохідні місця у списках, у Батьківщині також не торгують, запевнив Радіо Свобода народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль. За його словами, більшість майбутніх кандидатів від цієї політичної сили – це лікарі та вчителі. Крім того, за його словами, підприємці, охочі до депутатських мандатів, мають змогу перевірити свою платоспроможність як кандидати в мажоритарних округах.
У нас просто немає телеку проаналізувати буде список і побачити, що там, якщо може і навіть трапиться один-два підприємці, ці підприємці мають стаж роботи в партії не менше 5-6 років. Бо просто в силу своїх переконань є вб'юта не через те, що вони хочуть бути депутатами тих інших рад і сприяти власному бізнесу. Продають місця не опозиціонери, а партія влади.
За словами Олександра Черненка, продаж місць у виборчих списках не є прерогативою однієї лише партії влади. Водночас він згоден з тим, що впровадження змішаної системи виборів скоротило корупційну складову у процесі висування кандидатів. В першу чергу через те, що у зменшених удвічі списках ледве вистачає прохідних місць для лідерів місцевих осередків партій та наближених до них осіб, каже голова Комітету виборців України. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Дніпропетровська ж опозиція тим часом уже заявляє про початок застосування проти неї чорних передвиборчих технологій. Цієї ночі в центрі міста невідомі зірвали передвиборчу рекламу місцевої батьківщини. Інцидент спровокував взаємні звинувачення виборчих штабів різних політичних сил, опонентів у боротьбі за депутатські мандати і крісло міського голови Дніпропетровська. Експерти ж кажуть, демонтаж плаката схожий на постріл стартового пістолета. Боротьба почалась. Слово кореспонденції Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлії Рацибарській.
Очевидці розповідають, цієї ночі до будівлі ЦУМу під'їхали дві автівки без номерів з молодиками спортивної статури. Один із них виліз на дах магазину і перерізав кріплення плакату. 26-метровий рекламний бренд Мауер дніпропетровських б'ютівців упав. В місцевому осередку всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» інцидент з плакатом вважають початком застосування чорних передвиборчих технологій проти опозиції в Дніпропетровську. На плакаті був передвиборчий лозунг партії «Справедливість переможе». Отожнічну подію тимошенківці називають згортанням справедливості в місті. Замовника демонтажу бачать у таборі політичних опонентів. Говорить заступник голови обласної організації «Батьківщини» Валерій Мурлян.
Ми це розцінюємо як попытку вмішатися в вибори.
Ми це розцінюємо як спробу втручання у виборчий процес. Влада просто боїться зображення Юлії Тимошенко. Ось вам початок виборчого процесу.
Власники рекламної площі підтвердили законність розміщення плакату на ЦУМі. Міліція запротоколювала інцидент. Між тим, у штабі партії регіонів заявляють про непричетність до події. Керівник штабу Павло Безуглий каже, партії регіонів вигідно, аби місцеві вибори пройшли чесно і були визнані на всіх дільницях. Що ж до псування рекламних носіїв б'ютівців, Павло Безуглий заявив таке.
Це не чиновники займаються рекламою.
Не чиновники займаються рекламою, а комерційні структури. Немає ніяких проблем замовити зображення свого обличчя на рекламній площі. Що ж стосується демонтажу, хай покажуть хоч одне фото, де наші з нашою символікою цим займаються.
Займаються от роботи.
Про адміністративний тиск і нечесну гру з боку влади напередодні старту виборчої кампанії у Дніпропетровську заявило ще кілька політичних сил. Наші українці поширили заяву про тиск влади на членів партії, які працюють у бюджетній сфері. Щоправда, конкретних прізвищ не назвали. Громадська організація «Град», яка збирається йти на вибори на боці партії «Україна майбутнього», заявила про непрозорість виборчої кампанії, закладену у самому законодавстві. Координатор граду Андрій Денисенко.
Заборонено створення місцевих виборчих блоків. Таким чином партія регіонів усуває велику частину своїх конкурентів. В цій де-факто ситуації монопартійності говорити про законні вибори просто неможливо.
Взаємні звинувачення партійців свідчать про фактичний старт у Дніпропетровську виборчої кампанії, кажуть експерти. Наскільки чистою буде гра, прогнозувати не беруться. Конкурентність цих виборів нижча, ніж попередніх. Відповідно, буде нижчою і явка виборців, вважає дніпропетровський політолог Віктор Пащенко.
Явка буде нижче, тому що падає значимість самого.
Явка буде нижчою, адже падає довіра до самого інституту виборів. Що стосується зловживань, то єдиний шлях їм запобігти – дієві суди і правоохоронці. Не вірю я в добру волю політиків, та ще й на виборах. Оскільки ж ті структури працюють все гірше, то число порушень на виборах збільшиться.
Количество нарушений, наоборот, увеличится.
Офіційно виборча кампанія в Україні стартує у суботу. Дніпропетровським політикам цей день несе додаткові можливості засвітитись. Цими вихідними місто відзначатиме день народження. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
За такої ситуації перед місцевими виборами президент Віктор Янукович, виступаючи вчора на зборах своєї партії регіонів, пообіцяв, що як керівник держави зробить усе, щоб гарантувати додержання норм виборчого законодавства і щоб довести вірність принципам демократії та права під час передвиборчої кампанії та самих виборів. А чи буде виконана ця обіцянка? Чи вірять у це пересічні українці? Послухайте, що сказали кореспондентові Радіо Свобода перехожі в Києві на питання, чи вірять вони, що ці вибори будуть чесні.
Звичайно, ні. Я пам'ятаю просто 2004 рік, оту велику брехню, яка була, яка передувала Майдану. А зараз при владі та команда за духом. Наше громадське суспільство нездатне захистити себе на даному етапі. Мабуть, ще мало солі на хвіст насипали.
Чи будуть проведені чесні? Навряд. Тому що ті, які зараз біля влади, знають, як пройти мимо. Президент хоче зробити себе повним царем.
Ні, не вірю. Тому що все в нас нечесно робиться. І завжди так робилось, і зараз так робиться. І переконана, що так і буде робитись. Поки не поміняється зовсім вся влада.
От як ми захочемо, так і буде. Люди мають зробити те, що мають робити. Вони повинні обрати тих, хто зробить їм покращення. Ми обираємо таких, які ми є самі. Нам самі треба буде краще.
Не вірю, бо в нас ще ніколи не було чесних виборів. В найближчому майбутньому не буде.
Ваш голос на свободі. Так вважають, як ви щойно чули, перехожі на вулицях Києва щодо того, чи будуть наступні місцеві вибори чесними.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Хто захистить кримські мас-медіа? Така тема наступного матеріалу. Генеральний прокурор України Олександр Медведько закликав учора прокурорів регіонів посилити захист журналістів. Під час засідання колегії Генпрокуратури він заявив, що наполягає на тому, щоб правоохоронці приділили увагу проблемі захисту від злочинних зазіхань представників засобів масової інформації. А втім, у кримській прокуратурі таких злочинних зазіхань досі не помітили. Чому? Про це розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Він зараз перебуває на телефонному зв'язку з Сімферополя. Доброго вечора, Володимире. То як оцінюють кримські прокурори захищеність свободи слова в автономії?
Доброго вечора. Сьогодні в Сімферополі пройшла прес-конференція. Керівники Кримської республіканської прокуратури, яким я поставив практично таке ж запитання. Зокрема, про законність слідчих дій податкової міліції стосовно найбільшої в Криму телерадіокомпанії «Чорноморська», яка належить бізнесу близькому до опозиції, а також щодо долі єдиної в Криму україномовної газети «Кримська світлиця» та її колишнього головного редактора Віктора Качули. Втім, заступник прокурора автономії Олексій Домников проблем тут не побачив. Справу «Чорноморки» він не вважає політичною, а виключно комерційною.
Здесь нет никакой политики, а наоборот, если
тут немає жодної політики, а навпаки, якщо посадові особи Чорноморської телерадіокомпанії вважають, що у них все нормально, то вони мають сприяти слідству, прийти і дати покази, якщо їх викликають. Жодних проблем я тут не бачу.
Ніяких проблем в этом я не вижу.
За словами заступника прокурора Криму, дії податкової міліції законні, а прокуратура автономії тримає цю справу на контролі. Разом з тим, ніхто з власників телекомпанії, її топ-менеджерів чи журналістів до прокуратури на дії податківців не скаржився, повідомив Олексій Домников.
А, Володимире, а яка ситуація зараз із кримською світлицею? Чи допоможе тут прокуратура?
Єдине в автономії україномовне видання «Кримська світлиця» з перервами і перебоями цього року нерегулярно виходила до червня. Останні 3-4 місяці газета зовсім не виходить. Ці проблеми у «Кримської світлиці» виникли після того, як попереднє керівництво співзасновника видання Міністерство культури і туризму України самовільно звільнило головного редактора газети Віктора Качулу, а нове керівництво припинило фінансування «Кримської світлиці». Качула домігся у суді свого відновлення і визнання його звільнення незаконним. Але уже 2 місяці Мінкульт не виконує судове рішення, мотивуючи це тим, що поки що не призначений директор державного газетно-журнального видавництва, який формально має поставити підпис під наказом. Я сьогодні запитував у представників прокуратури про законність таких дій чиновників. Заступник прокурора Криму Геннадій Дем'яненко у відповідь порадив головному редактору захист шукати не в Криму, а в Київській прокуратурі, оскільки державне видавництво і міністерство розташовані саме там. Сергію?
Дякую, Володимире. Отже, про ситуацію з кримською українськомовною газетою «Кримська світлиця» розповідав кореспондент Радіо Свобода в Сімферополі Володимир Притула. А тим часом у Києві міністр культури і туризму Михайло Кулиняк заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода, що видання цієї газети, єдиної в Криму українськомовної «Кримська світлиця», відновиться. Він також висловив сподівання, що багатолітній головний редактор цієї газети Віктор Качула буде поновлений на своїй посаді.
Я вже тричі зустрічався з паном Качулою. У нас є порозуміння щодо його роботи в газеті «Кримська світлиця». На жаль, зараз ще деякий час будуть тягнутися оці, ви правильно сказали, судові засідання. І коли вони закінчаться, буде рішення, тоді ми вже зможемо на основі цього рішення його поновити. В загальному я вам хочу сказати, що газета «Кримська світлиця», я з нею знайомий, я ще з нею знайомий був багато років назад. Я вас можу запевнити, що ця газета виходити буде. Я думаю, що правда і справедливість, вона буде на боці пана Качули. Але це залежить від суду. Я думаю, що там буде все нормально. І пан Качула повернеться до роботи.
Так заявив міністр культури в передачі «Ваша свобода», а повтор цієї передачі, всієї розмови з Михайлом Кулиняком, ви почуєте в запису через трохи більше як 15 хвилин на хвилях Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. У неділю турки голосуватимуть у всенародному референдумі, який має відкрити дорогу важливим конституційним змінам. А в Україні Національний музей у Львові «Тюрма на Лонського» опиняється під загрозою закриття.
В кабінетах є техніка, як є документи, є особисті речі. Зайшли в наші кабінети працівники СБУ чи не зайшли? Що відбувається в тих кабінетах? Повністю відсутня інформація.
В українських портах досі простоює близько 20 суден із зерном, а митниця каже, що діє за законодавством.
Мова йде про ті судна, по яким не завершена експертиза по якості зерна.
І про все це, і про інше найближчими хвилинами у передачі «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
У неділю 12 вересня турки голосуватимуть у всенародному референдумі, який має відкрити дорогу важливим конституційним змінам. Ті, хто підтримує референдум, стверджують, що він допоможе Туреччині не лише наблизитися до Європи, а й стати членом ЄС і позбутися залишків авторитарної влади. Ті, хто проти референдуму, констатують, що пропоновані зміни заполітизують юридичну гілку влади і зроблять її прислужницею виконавчої, розповідає Ірина Халупа.
Нинішня турецька конституція постала 1982 року.
Її автори – військові. Вони її написали через 2 роки після чергового військового перевороту в країні. Хоча відтоді були ухвалені різні додатки та зміни до цього основного закону, це уперше, що його хочуть змінити референдумом. Отож, що точно хоче змінити правляча партія прем'єра Ердогана? По-перше, зробити військових підзвітними цивільним суддам і надати парламентові повноваження призначати суддів. Державним службовцям має надатися право страйкувати та укладати колективні договори. І, мабуть, найголовніше, лідери кривавого військового путчу 1980 року будуть позбавлені недоторканності. Якщо всі положення референдуму матимуть підтримку, Туреччина нарешті залишить в історії своє авторитарне минуле. Що від цього залежить? Перш за все, цей референдум є своєрідним проявом довіри прем'єр-міністрові Реджепу Ердогану. Ймовірно, він кандидуватиме на третій термін 2011 року. Його супротивники тим часом підозрюють, що він хоче захопити владу над юридичною гілкою, щоб тоді задніми дверима реалізувати ісламістський путч. Правляча партія Ердогана, партія справедливості та розвитку, вважає турецьких військових, юридичну гілку влади та державний бюрократичний апарат останнім бастіоном консервативного секуляризму. Багато хто вважає їх самопроголошеними охоронцями спадщини основоположника модерної Туреччини Ататюрка. Майже 50 мільйонів турків голосуватимуть на референдумі. Останні опитування вказують, що більше ніж 56% підтримає пропоновані зміни. Найбільшими супротивниками референдуму є головна опозиційна партія Туреччини – Республіканська народна партія, Націоналістична партія та Курдська партія миру і демократії, а також заборонена Курдська робітнича партія. Вони вважають, що метою референдуму є політизувати юридичну гілку влади та підпорядкувати її виконавчій. Експерти вважають, якщо турки проголосують проти референдуму, це послабить позицію прем'єра Ердогана. Політика, який домінує на турецькій політичній сцені вже 8 років після 2 переконливих перемог на виборах.
Про ситуацію в Туреччині напередодні важливого референдуму Ірина Халупа.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І тепер знову до України в передачі «Свобода сьогодні». Національний музей у Львові тюрма на Лонського. Під загрозою закриття другий день наукові працівники музею не можуть потрапити на робочі місця. Сьогодні близько сотні представників громадськості пікетували управління Служби безпеки України у Львівській області з вимогою припинити залякування істориків. Акції протесту вони обіцяють проводити щодня. Детальніше – кореспондентка Радіо «Свобода» у Львові Галина Терещук.
Під стіни приміщення управління СБУ у Львові прийшли колишні політв'язні, зокрема ті, які сиділи у камерах у тюрмі Налонського. Приводом їхнього протесту стало затримання днями директора музею Руслана Забілого. Учасники пікету вимагали, щоб спецслужби не втручалися у роботу науково-дослідницьких і музейних установ. Протягом години протестувальники скандували. Наглядова рада музею оприлюднила звернення, у якому закликала політичні сили і громадськість не допустити згортання демократичних прав і свобод. Колишній політв'язень Ірина Калинець, яка перебувала в ув'язненні у тюрмі Налонського в 70-ті роки, наголосила, що сьогодні у державі відбувається спланований наступ на історичну пам'ять.
Це приміщення – це автентична пам'ятка. В цьому є його цінність. Цінюю це як Подсіб'ятіну Хорошковського і тої команди, яка сьогодні хоче взяти реванш силами ворожих держав і тих олігархів, які поставили на карт знищення України.
Другий день науковці не можуть потрапити у свої робочі кабінети. Працівники СБУ зачинили вхід у приміщення, де розташований науковий центр. Натомість від коментарів утримується, чому саме вони це зробили. Дослідник Лілія Тополевська побоюється, що музей можуть зачинити. Статус він має національного, але приміщення належить СБУ.
В кабінетах є техніка, як є документи, є особисті речі. Зайшли в наші кабінети працівники СБУ чи не зайшли? Що відбувається в тих кабінетах? Повністю відсутня інформація.
Щомісяця музей тюрми на Лунського відвідують близько 400 осіб. Вони можуть побачити камери, де сиділи і вмирали українці, поляки і євреї під час радянської та німецької окупацій у роки Другої світової війни. Відбували покарання і політичні в'язні у радянський час. Світова громадськість не зрозуміє приховування історичної правди, зауважила у розмові почесний консул Канади у Львові Оксана Винницька. Вона передасть звернення наглядової ради канадському уряду і українській спільноті.
Люди повинні мати доступ до архівів. Виринають питання, чому нема доступу, то це дивно.
Представники політичних партій і громадських організацій заявили, що кожного дня у Львові вони протестуватимуть і не дозволять зачинити музей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». В українських портах досі простоює близько 20 суден із зерном, повідомляють в Українській зерновій асоціації та Американсько-Українській бізнес-раді. У спільній заяві ці організації вимагають від Державної митної служби пояснити ситуацію з затримкою зерна, призначеного на експорт. А в митному відомстві запевняють, що діють згідно з законодавством. А зразки зерна поки проходять експертизу. З подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» Олена Римовська.
Нині в Українській зерновій асоціації та Американсько-Українській бізнес-раді заявляють про затримку у портах близько 20 суден із зерном. Деякі з них простоюють там уже понад місяць і зазнали збитків у понад мільйон доларів. У коментарі Радіо Свобода президент Української зернової асоціації Володимир Клименко наголосив.
Зернова служба бере аналіз, куди їде, і на питання, коли приїде назад, нікому не відповідає.
Володимир Клименко запевняє, співробітники митної служби збирали зразки зерна неналежним чином.
Коли беруться образці, їх можна брати тільки в момент загрузки кораблів, коли працює транспортер, який закидує в трюми. Через кожні 500 тонн треба брати образці. Це так не робилося, тому що вони вже брали образці, коли вже сюди були загружені.
Водночас у Держмитслужбі запевняють, що не перешкоджають експорту, а перевірки здійснюють згідно з нормами. Заступник голови митної служби Сергій Сьомка розповідає, останнім часом почастішали випадки порушення законодавства експортерами. Наприклад, коли у документах вказується клас пшениці вищий, ніж він є насправді.
Мова йде про ті судна, по яким не завершена експертиза по якості зерна. В разі, якщо якість підтверджується за результатами незалежної лабораторії, митна служба буде вживати всіх заходів для того, щоб вони продовжили виконання своїх перевезень за маршрутом.
Фахівці аграрного сектору розповідають, під час підготовки зерна на експорт зернотрейдер отримує або не отримує сертифікат від Державної інспекції з контролю якості сільгосппродукції. Тобто якість зерна підтверджується ще до його завантаження у контейнери. Перевірка Держмитслужбою експортованого зерна не є обов'язковою, наголошує у коментарі Радіо Свобода експерт Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Матеріал підготувала Олена Римовська. І тепер знову до Києва. Активісти всеукраїнських організацій захисту тварин пікетували сьогодні Київську міську адміністрацію з вимогою зменшити кількість безпритульних тварин гуманними методами. За офіційними даними, в Києві близько 40 тисяч бездомних собак, розповідає Христина Грищук.
Активісти всеукраїнських організацій захисту тварин пікетували сьогодні Київську міську адміністрацію. Вони переконують, що на вулицях Києва вбивають тварин. Головна вимога пікетувальників – зменшити кількість безпритульних тварин гуманними методами. За офіційними даними, зараз у Києві близько 40 тисяч собак, яких немає куди дівати. Підтримали мітингування Асоціація зоозахисних організацій України, Київське товариство захисту тварин, Молодіжна ліга захисту тварин, благодійний фонд «Сіріус» та кілька районних осередків захисту тварин. Мітингувальникам вдалося зібрати більше 300 підписів, які передали першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Олександру Попову. Вони сподіваються, що виконають їхню основну вимогу – створення притулків для тварин у кожному районі Києва. Щоб утримувати безпритульних тварин, виділяються кошти для кожного району Києва. Захисники тварин хочуть, щоб ці гроші використовувалися для ефективного захисту безпритульних тварин, пояснює Олександра Устінова, представниця громадської ініціативи UAVET.
притулок Бородянко, офіційний єдиний, який працює в Києві, він не може прийняти таку кількість тварин. У нас є закон, який забороняє вбивство тварин. Головне, хочемо, щоб зрозуміли наші чиновники, що вбиваючи тварин, звільняють місце для інших тварин, які будуть приходити з наближених до Києва районів. Так будемо піднімати ще більше мітинги, ще більше акції, тому що з наближенням євро проблема лише погіршується.
Негуманні методи є лише марним витрачанням коштів та засуджується в усьому світі, наголошують захисники тварин. До того ж, відповідальність за цю ситуацію несуть не тільки чиновники. У близько 80% тварин залишаються недоглянутими через легковажність господарів. До мітингувальників вийшла директорка комунального підприємства притулку для тварин Бородянка Ольга Дроздова. Вона переконує, що досі програма захисту тварин неефективно виконували через брак грошей. Тепер, стверджує Ольга Дроздова, кошти є. Їх перерахують у кожен район міста.
Ні притулок, ні опікунство не може, на жаль, надати кращої долі, як утримання тварини в сім'ї.
Домовлено на базі 9 ветеринарних клінік управління ветеринарної медицини Києва проводити постійно стерилізацію тварин.
Матеріал підготувала Христина Грищук. Це була «Свобода сьогодні».
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 19:30, під мікрофоном Василь Зілгалов. Влада Північної Осетії оголосила п'ятницю 10 вересня днем жалоби за загиблими під час теракту на центральному ринку Владикавказу. Внаслідок вибуху в російському Владикавказу 9 вересня загинула громадянка України. Жінка поїхала до Владикавказу відвідати свою матір. Вчора близько 11 ранку смертник на автомобілі підірвав бомбу потужністю 30-40 кілограмів у тротиловому еквіваленті біля входу на центральний ринок Владикавказу. За останніми даними загинуло 17 людей, постраждали понад 100. У суботу 11 вересня офіційно стартує передвиборча кампанія до місцевих рад в Україні, призначена на 31 жовтня. Олександр Черненко, голова правління Комітету виборців України, каже, що ухвалений парламентом закон про місцеві вибори недосконалий, і від цих виборів можна очікувати чимало труднощів і ускладнень, включно з фальсифікаціями.
Взагалі кампанія триває 50 днів, а агітаційна кампанія ще менше. За такий короткий термін неможливо ні нормально організувати вибори. Я маю на увазі виконати всі процедури належним чином, не поспішаючи. За цим законом не можна провести нормальну, білу, чисту агітаційну кампанію. Тому що за всіми законами політології, за всіми законами технологій, за такі терміни кампанія не робиться. Тому ставка буде на швидкий результат, на агресивну кампанію.
Міністр закордонних справ Косова Секендер Хісені заявляє, що Косово готове до переговорів з Сербією виключно з приводу співпраці в галузях, які становлять спільний інтерес. Напередодні Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй без застережень схвалила резолюцію, яка закликає до діалогу між Сербією і Косовом. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єремиш, зокрема, сказав: Республіка Сербія не визнає і не визнає одностороннього проголошення незалежності Косово. Напередодні Сербія на вимогу Європейського Союзу значно пом'якшила первісний текст її проєкту резолюції. Зокрема, з нього забрали згадку про неприйнятність одностороннього самопроголошення незалежності Косова. Президент Росії Дмитро Медведєв заявляє, що така форма правління, як парламентська демократія, не підходить Росії. Вона б стала для Росії катастрофою. Виступаючи сьогодні на зустрічі з політологами в рамках Світового політичного форуму в Ярославлі, Медведєв зауважив, що модернізувати чинну політичну систему потрібно обережно і крок за кроком. Зокрема, Медведєв додав:
Росія,
без сумніву, є демократією. В Росії є демократія. Так, вона молода, незріла, недосконала, недосвідчена. Але це все ж демократія. Ми на початку шляху. І в цьому напрямку у нас багато роботи. Але ми вільні.
Нам є над чим працювати. Но ми свободні.
План пастора невеликої християнської громади в американському штаті Флорида Террі Джонса спалити примірники Корану на роковини терактів 11 вересня 2001 року викликали хвилю критики попереджень, що це може поставити під загрозу американських військових і цивільних. Вчора Террі Джонс заявив, що скасує свій план спалити в суботу примірники Корану, але пізніше уточнив, що ці плани лише відкладені і що він ще може передумати. Сьогодні Джонс повторив журналістам наступне: На сьогодні ми плануємо зустрітися з імамом в суботу. Якщо ми зустрінемося з ним, ми не будемо палити Коран. Йдеться про зустріч з імамом в Нью-Йорку для того, щоб перенести заплановану біля місця меморіального комплексу близнюків Нью-Йорку будівництва ісламської мечеті. Зокрема, президент США Барак Обама заявив, що ці плани в разі здійснення стануть подарунками для Аль-Каїди, мається на увазі підпалення Корану, якщо яка зможе привернути на свій бік нових членів. Ось що сказав Барак Обама з цього приводу. Ідея палити святі тексти будь-якої релігії суперечить тому, що підтримує наша держава. І це кращий з будь-яких способів послужитися Аль-Каїді. Хоча це може і одна людина на Флориді. Все ж я непокоюся, щоб ми не мали більше таких людей в країні, котрі вважають, що це спосіб привернути увагу. Це спосіб піддати небезпеці нашу армію, наших дітей, батьків, матерів, наші родини, які жертвують собою, щоб гарантувати нам безпеку. Це були послани на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні гостем студії вашої свободи є міністр культури Михайло Колиняк. Дякуємо, що прийшли.
Доброго дня.
490-29-05 можете ставити свої запитання, код Києва 044, а розмова наша сьогоднішня матиме багато запитань. Розпочну з найпростішого. Знаєте, люди собі якось так думають, що якщо міністр оборони, то ну мінімум влучно стріляє. Якщо міністр культури, але ви вже маєте цю преференцію, ви скрипаль.
Так.
От що найулюбленіше у вас? Чим, може, налаштовуєтеся на роботу чи на важкий день? Чим стрес знімаєте? Якого композитора, який твір найбільше любите?
Ви знаєте, слухаю багато музики. Згадую те, що колись сам виконував. Тому, так сказати, що щось є таке саме любиме. Включаю, в мене багато компакт-дисків, які є класичні,
ну,
Бетховен,
що
Моцарт,
першого
український.
О, назвали.
Абсолютно так, тому що музика різнопланова. Це залежить від настрою, знаєте.
А книжки?
Книжки? На книжки, на жаль, зараз зовсім мало часу, тому стараюсь переглядати хоча б ті, які дарують, приходять і видавництва, щось нове. Відверто, за ці півроку не прочитав ще так повністю ні одної книжки, але читаю ті, я ж кажу, які приносять, переглядаю, тому що багато там, ну, різнопланові книжки, тому не можу сказати, що зовсім живу без книжок. В дитинстві, звичайно, читав їх більше і в юності. І мама сварила, і діставала і настольну лампу з-під ковдри, знаєте, бо
знайома
дійсно
ситуація.
Так. Зараз, на жаль, того трошки стало менше, але стараюсь хоч час від часу приділяти.
Чекати державні, читати державні документи. Ось закон України про культуру. На сайті міністерства написано, що, мовляв, над цим законом працюють ще з 99-го року, а тут от нарешті прийшов момент, коли вже закон пройшов перше читання у парламенті. Так. От яка його основна революційна роль, якщо така є, пане міністре?
Ну, я вам скажу, що за цей закон проголосували 303 народні депутати.
Це ми помітили. Одностайність вражає.
От. В чому його революційність? Знаєте, вже всі гуманітарні галузі мають свої базові закони. Культура, якби пасла задніх, вона не мала свого закону. Зараз він з'явився.
Тобто вже в тому, що він є?
В тому, що він є, це вже якби всі працівники культури, ну, знаєте, не гордість відчувають, але якусь уже самоствердження, що вони вже мають так само свій закон, який їх захищає. Це перше. Друге, звичайно, ви абсолютно правильно сказали, що цей закон з 99-го року. У 2007 році я працював заступником міністра. Ми повернулись до цього закону, тодішній прем'єр, сьогоднішній президент України Віктор Федорович Янукович поставив чітке завдання його прийняти. Я якраз працював заступником міністром по зв'язках з Верховною Радою і іншими органами державної влади. І ми його прийняли на Кабміні. Я його доповідав, я дуже добре пам'ятаю це.
Ну, зараз доопрацьовували щось до того документу, який був розроблений?
Я вам скажу, небагато. Тому що основна фабула – це соціальний захист працівників культури. Він був як тоді, так і зараз залишився. І в сьомому році, ви пам'ятаєте, що було, був розпуск Верховної Ради, і комітет так і не зважився, бо я це по-другому не буду називати, хоча всі казали, що вони за цей закон, не зважився його випустити в зал. Зміна влади, згідно нашого законодавства, йде перепогодження. Його перепогоджували 2 роки. Його тільки на кінець 9-го року, вже він прийшов в Кабмін, вже не було його якби часу. Ви знаєте, яка ситуація була в 9-му році в Верховній Раді. Його не винесли в зал. І от зараз, як коли став президентом Янукович Віктор Федорович, постало ще раз чітке завдання, щоб цей закон прийняти. Він є якби у ланці цих першочергових завдань, які ставить президент до культури.
Пане міністр, ви знаєте краще за мене, що проблем у галузі культури надзвичайно багато. От одна з базових – це оплата праці у цій галузі. От я читаю. Стаття 29 цього закону, всі, хто хочуть, можуть прочитати його проєкт на сайті Верховної Ради України, і тут написано, значить, працівникам у сфері культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, держава забезпечує роботу на повну тарифну ставку. Що це означає?
Що це означає? Що у нас до сьогоднішнього часу є дуже багато працівників культури, які ще працюють на 0,5, а подекуди і на 0,25 ставки. Зараз уже ця практика з прийняттям цього закону закінчується. І держава забезпечує їм роботу на повну ставку.
При цьому збережеться існуюча мережа закладів культури? Чи
ну,
тут
звичайно,
буде...
базова мережа збережеться.
А де візьмуться гроші на це?
З бюджету. Звичайно. Це прораховано. У нас, звичайно, були, коли ми погоджували цей закон і з Міністерством фінансів, то так само ми розуміли, ми вишуковували ці можливості, тому що це додаткові видатки з бюджету. Але держава йде на це, щоб нарешті працівники культури, ну так по-простому кажучи, відчули себе повноцінними людьми.
Дякую вам, ми маємо терплячого слухача. Дякуємо, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Добрий день вам.
Я дзвоню вам із Криму, звуть мене Волошина Марина Марківна. Я хочу вам задати таке запитання, але... хочу сказати так, 17 років в Криму виходила газета єдина на українській мові «Кримська світлиця». Але у нас її попросту украли, а головного редактора Чулу Віктора Володимировича незаконно звільнили з посади. Замість нашої газети нам підсунули щось на кшталт красивих картинок. Ми передплачували зовсім іншу газету на 2010 рік. Але ж і ця друга перестала приходити. Зараз ми не одержуємо нічого. Головного редактора нашого Качулу Віктора Володимировича поновили в посаді ще в липні цього року. Але він не може приступити до своїх обов'язків. Чому? І коли ми будемо мати нашу улюблену газету?
Дякую вам за запитання. Лише одне слово скажу, що надійшло кілька електронних листів теж цього питання. Ми ось роздрукували, залишили вам на столі, пане міністр. Прошу.
Я вам дякую за запитання. Я хочу вам відповісти таким чином. Я вже тричі зустрічався з паном Качулою. У нас є порозуміння щодо його роботи в газеті «Кримська світлиця». На жаль, зараз ще деякий час будуть тягнутися оці, ви правильно сказали, судові засідання. І коли вони закінчаться, буде рішення, тоді ми вже зможемо на основі цього рішення його поновити. В загальному я вам хочу сказати, що газета «Кримська світлиця», я з нею знайомий, я ще з нею знайомий був багато років назад. Я вас можу запевнити, що ця газета виходити буде. Я думаю, що правда... і справедливість, вона буде на боці пана Качули, але це залежить від суду. Я думаю, що там буде все нормально, і пан Качула повернеться до роботи, і ви отримуєте, знову буде ця газета виходити такою, якою ви її полюбили вже багато років.
Дякую вам. Ідемо далі. Якраз у законі України про культуру, є стаття 5, у якій йдеться про мову у сфері культури. І це якоюсь мірою дотично і до попередньої теми, яку ми щойно обговорювали. І тут, зокрема, другий пункт статті 5 каже, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови у сфері культури. І хотілося би запитати, і ви знаєте, що ці питання завжди виникають, український дубляж фільмів іноземних, поширення української мови, звучання її з радіоефіру і з телевізійного екрану. Як ви, як міністр країни Україна, бачите цю проблему? Чи насправді є певне звуження гарантії державної мови, звучання її з тих носіїв культури, які у нас існують в нашому просторі? І чи є це проблемою?
Ви знаєте, в даний момент я не бачу проблеми звуження. Є проблеми, і ми це визнаємо, і ми від цього нікуди не дінемося, що Україна, велика частина України розмовляє російською мовою. Але державна мова є українська. І щодо дублювання фільмів, знаєте, ми провели багато списів, зламали, ми провели багато засідань, і все-таки, коли ми зібрались з дистриб'юторами, по-другому кажучи, були державні люди і були люди, які займаються комерцією. Це дистриб'ютори, це кінопрокатчики. І ми зрозуміли одне, що забороняти ми не повинні, так як була чітка заборона. Але ми повинні зробити рівні умови для ринку. Що це значить? Це значить, що якщо, наприклад, дистриб'ютор бачить, що в нього йде, ну, грубо кажучи, 10 копій він хоче зробити. Кожна копія отримує прокатне посвідчення фільму. Тобто, кожна копія йде в прокат. І коли він бачить, що йому вигідно зробити 10 копій українською мовою, а одну копію російською, ми йому не повинні цього забороняти. Якщо він бачить, що йому зробити треба 10 копій українською, одну російською, одну молдавською, ми йому не повинні цього забороняти. При цьому, я впевнений, український дубляж не зникне.
Чому?
Не зникне, тому що на нього є попит. І ми це прекрасно з вами розуміємо.
Знаєте,
ми не повинні до нього примушувати, але ми робимо. Розумієте, в чому була проблема? Я вам поясню. Проблема все-таки у фінансовому наповненні. Коли ті ж люди, які привозили, за що ламаються списи? Що фільми, дубльовані на російську мову, можуть бути завезені до нас без дубляжу російською мовою на територію України. Розумієте?
Так, так. Звісно.
Звісно.
Бо є бази,
а коли,
де їх можуть дублювати.
А коли? Не в Україні.
Не в Україні,
не в Україні.
За кордон.
Будемо так казати, так? А коли ми зробимо умови, що і на українську мову, і на російську мову цей дубляж треба буде, ну так по-простому кажучи, робити з однаковими фінансовими затратами, повірте, ця проблема сама собою зніме.
Тут є ще одна проблема, і ви, я думаю, про неї знаєте. Якби, скажімо, французький законодавець подібним чином думав, я лише припускаю, то, можливо, тепер би прекрасного французького кіно як такого не було, а був би лише, наприклад, голівудський продукт.
Воно не залежить напряму від українського кіновиробництва. Я вам можу це сказати абсолютно точно. Якщо ми трошки подумаємо над законодавчою базою, то це вже і роялті, і збори – це наші майбутні кроки. Я ще раз повторюю, що в нас є, наприклад, беремо пана Батруха. Він ніколи не відмовиться від українського дубляжу. І держава йому ніколи не скаже, що ви робіть замість українського російський. Такого не буде. Тому що у нас є державна українська мова. Але якщо пану Батруху вигідно зробити копію молдавської мови, я ще раз кажу.
Про що закон так само каже, законодавець,
так.
Закон про культуру,
так.
Стаття 10. Держава створює умови для культурного розвитку громадян України усіх національностей.
Абсолютно правильно. Ми йому не повинні цього забороняти. А стояла заборона. Розумієте? І ми нічого, це диктує ринок. Ми повинні надавати державну підтримку українським фільмам. Абсолютно я з цим згідний. Ми зараз будемо нарощувати фінансування. виробництво, кіновиробництво. Але тут це вже більше йде економіка, більше йде сфера, скажімо так, бізнесу. Кінопрокат, розумієте, вони вже самі, ринок регулює, скільки яких копій виготовляти. Але їх повинні виготовляти дублювання в Україні, щоб всі були на рівних умовах. І от цьому я бачу, якщо ми це відстроїмо, повірте, зникнуть всі розмови.
Ну що, ми зараз просто нагадаємо, що у нас у студії міністр культури Михайло Кулиняк, і розмову з ним ви можете послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Міністр культури у нас у студії. Ви можете ставити свої запитання за номером телефону 490-2905, код Києва 044. Запитань і питань багато для обговорення. Ось наступне. Створення сприятливого режиму оподаткування вітчизняного культурного продукту. Ви знаєте, що не було такого уряду в Україні за роки незалежності, якого би книговидавці не звинувачували у тому, що вони не мають преференцій у своїй країні і тому страждають від засилля, скажімо, російськомовної книги. Як тут бути?
Я погоджуюсь з цим, але хочу відразу сказати, я знаю, що зараз йдуть напрацювання, але книговидавнича справа – це трошки не міністерська. Я тільки даю якісь рекомендації, ми зустрічаємося, це Держтелерадіо України. Тому більше детально керівник цієї установи може на це питання відповісти. Я можу від себе сказати, що я буду то, що я завжди завізую ці всі податкові пільги щодо книговидавництва і завжди буду підтримувати.
Ну, ви уявляєте, якої ваги ця заява щойно прозвучала?
Звичайно, я буду це підтримувати. Тому що українська книга, вона повинна розвиватися, і ми повинні мати своє книговидавництво.
Дякую вам за цю відповідь. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Це Марія Гаврилівна із Сімферополя.
Добрий день вам.
Михайло Андрійович.
Слухаю.
У мене питання до вас таке.
Так.
Де наша передача «Культура»? Цікава дуже передача, її немає. Де дитяча передача «На добраніч діти»? Її немає. Чому? Прошу відновити.
А ви говорите про радіопередачі чи про телевізійні?
Ні, я говорю про телебачення.
Дякуємо вам за це запитання.
От. І ще у мене одне питання. Чому на телеекрані ми бачимо тільки титри? А де голосовий переклад? У нас глухих 1% може. Я так прикидую приблизно. А 99% круглодобово слухаю чужу мову. І тим самим ви сприяєте русифікації України.
Дякую.
Дякую вам. Щодо передач, знаєте, я сам виріс на передачі «На добраніч діти». Я ще навіть пам'ятаю діда Панаса.
Та його всі тут у цій країні пам'ятають.
Так. Ну, я маю на увазі, я з цього ще покоління, що ще його пам'ятаю.
Він тепер живе в інтернеті просто.
Так. Так. І так само, якби, це не пряма функція міністерства, але я часто спілкуюся із першим національним. Я думаю, що вони зараз опрацьовують цю ідею, тому що у нас насправді є мало передач дитячих. Щодо культури, ми зараз...
Окремого телевізійного каналу, я так розумію,
так,
пані питала.
Він існує, і зараз ми якраз з ними часто спілкуємось і пробуємо знайти ці... Насправді в Україні проходить багато цікавих культурних подій, і ми зараз з ними пробуємо знайти ці точки такі співпраці, де максимально ми би могли висвітлювати, скажімо,
те, ці, що відбувається, власне.
Ці проблеми і питання, які живе спілкування, щоб більше він був наповнений і насичений якраз культурним життям нашої країни.
Ну, скажімо, радіоканал «Культура» є. Телевізійний, він не існує як один, як окремий канал.
Так, він існує, якби, ну,
в кабельному телебаченню, так. А в такому телебаченні, в такому не про яке говорила робота, пані, його немає. Так,
звичайно, це робота, я думаю, що раз він існує вже в кабельному, ми повинні працювати над тим, щоб його, він був доступний всім жителям України.
Наші
без
східні
кабеля.
Сусіди, Росія, мають прекрасний зразок такого каналу, абсолютно. Так що тут нам
нас
треба
попереду
повчитися.
Дуже багато роботи.
Це звісно. Ще є телефонний дзвінок. Я прошу трошки зачекати, бо ось наступне запитання стосується, скажімо, пам'яток археології. І це таке запитання, яке усіх хвилює. Україна зараз, по суті, кожного року нарощує кількість туристів, які приїжджають. Самі українці нарешті зрозуміли, що можна просто на вихідні поїхати і побачити, і є на що дивитися. Оці прекрасні замки, які є на території України. Закон про культуру, який був вперше проголосований в першому читанні у Верховній Раді, каже про те, що пам'ятки археології і пам'ятки включені до переліку пам'яток, які не вони включені до переліку пам'яток, які не підлягають приватизації. І тут виникає питання. Стоїть цей прекрасний один, другий, третій, десятий замок. Вони в страшному стані. І ніхто не хоче братися за те, щоб їх насправді реставрувати і брати кошти на це. Який є закордонний досвід, який, ви вважаєте, можна було б застосувати, щоб врятувати ці пам'ятки архітектури?
Є декілька шляхів насправді. І ми вже почали так само роботу в цьому напрямку. Є і варіант концесії. Що саме головне? Про це дуже багато і довго можна розповідати. Я хочу сказати в загальному, що коли інвестор зрозуміє, що перше в країні наступив порядок, мир і злагода. І друге, що коли він зрозуміє чіткі правила гри від держави, гроші підуть. Тобто ми бачимо в тій же Польщі, то дають замок якби в оренду, концесію з тим, що витримуються чіткі границі. Інвестор вкладає, в нього є деякі заборони, там перепрофілювання, ну я маю на увазі там міняти конструктив.
В тому числі зберегти все, що було історичного в ньому і зовні, і всередині.
Абсолютно. Якщо всередині, наприклад, нічого не було, у багатьох замках роблять ті же готелі, цей же ресторан. Розумієте, я об'їхав дуже багато замків в Україні. Я сам родом з Львівської області, і це мене, я коли приїхав у Свірж перший раз давно ще, я зразу перед очима кінострічка, ви ж пам'ятаєте, «Д'Артаньян і три мушкетери». Це якраз Ля Рошель, там, де вони... Це якраз замок Свірж. Мало хто знає. Тому його обновити, просто дати рекламу.
То ця проблема в тому, що інвестори не хочуть за це братися? Чи ще не вироблені правила гри, які би дозволяли і залишити власністю держави, і людині потім повернути гроші?
Наше завдання зараз якраз для того, щоб випрацювати до кінця прозорі оці правила гри, щоб інвестор зацікавився цим. Друге, звичайно, внутрішнє питання, що деякі замки належать Міністерство культури, деякі замки належать Мінрегіонбуду, земля належить місцевій громаді. Ну, це ми вже за 20 років такого напрацювали, прийшли зараз до цього. Це так само паралельно, ми працюємо над тим, ви ж розумієте, що має бути один господар. Тоді воно буде, ну, чи Міністерство регіонального там будівництва. Але не може бути, що експозиція в замку наша, замок не наш, земля під замком ще третіх. Тобто оце створює такий трошки сумбур, і ми так само зараз працюємо в законодавчій ініціативі. Воно не виникло сьогодні, але ми чітко розуміємо, що наше завдання – це трошки виправити, щоб була можливість у людей приїхати і насолодитись нашими замками.
Ми ще спробуємо взяти один телефонний дзвінок. Алло?
Доброго дня, Олена Яківна. Я, шановний пане міністре, за висловом класиків, життя – це театр, де у кожного своя роль, і театр починається з вішалки. Мені цікаво знати, яка роль головна у вас як у людини та міністра в житті, і з чого для вас починається культура, закону чи ще чогось. Дуже дякую.
Ви знаєте, яка моя роль? Це, напевно, не мені судити. Це хай люди потім скажуть. Я дуже радий, що до мене приходить дуже багато людей. До мене приходять люди, які зі мною навчалися. До мене приходять люди, з якими я десь працював і в колективі, в різних колективах, з якими я займався музикою, знаєте. І вони мені і дуже багато підказують. А в чому? І я отримую величезну радість, коли мені щось вдається. Небагато часу, я ще міністр, півроку, але коли мені вдається зробити щось добре, наприклад, той же закон. Питання навіть не в законі. Питання в тому, що тисячі людей колись згадають, що цей закон був прийнятий, і вони стали трошки більше захищеними.
Набагато важливіше, якщо він ще запрацює, пане міністре.
Я в цьому впевнений, тому що друге читання, там просто ми його з комітетом разом відпрацюємо деякі невеличкі вже, скажімо. Він же, так як кажуть, знаєте, в чиновників вилазаний повністю, і з профспілками, зі всіма.
Пане міністр, остання хвилина ефіру, я не встигла вас запитати і про фестивальний рух, ми багато про це говорили, а фестивалів в Україні багато, і це цікаво. Але на сам кінець, ось таке запитання, не можу вам його не поставити. Ви не знаєте, хто проти вас інформаційну кампанію розпочав в інтернеті? Банери висять, Колоняку, там мало часу залишилось керувати міністерством?
Ви знаєте, я на це не звертаю уваги, чесно вам скажу. У мене є багато дуже роботи. Я цим, як у нас кажуть, не переймаюся. Я дуже багато людей знаю, на яких от іде такі різні інформаційні. Значить, робота йде. Значить, я щось роблю. Значить, якісь, може, йдуть зміни. Може, комусь це і не подобається. На здоров'я.
Ми вам бажаємо успіхів. І все, що тут прозвучало, сподіваємося, буде втілене в життя. На цьому ефір завершено.
Дякую.
Говорить